Katanya ada mukjizat ya. Tadi yang kepingin makan nasi begono, makan nasi begono. Ah, that's fantastic. Waduh. Pak Agus, sebetulnya kita harus tinggal di sini tadi, Pak Agus. Ya, itulah istilahnya rezeki ya, sendiri-sendiri. Oke. Chongfan, Pak Mi. Sounds good. Nah, sekarang setelah makan siang yang bertubi-tubi tadi, waktu tidur. No, anyway, kita coba sekarang. Ini rencana saya. Mudah-mudahan bisa tercapai sampai besok. Kita belajar sesuatu teknik yang mungkin bisa kita bawa pulang. Meskipun mungkin tanpa penjelasannya yang lebih dalam, tapi this is a very very ini sesuatu yang lebih sesuatu yang berguna juga, yaitu dalam meditasi yang disebut open presence. Tadi kita poin saya tadi mencoba kita bermeditasi non action tadi. Ini hanya ingin memberi kesempatan untuk tahu betapa sebetulnya otoriter pikiran kita. Betapa seringnya kita ini dijajah oleh keinginan-keinginan kita. Betapa mudahnya keberadaan kita ini didikte oleh apa? Technical termnya vasana. Kecenderungan ini diterangkan itu semua adalah benih-benih atau tilasan-tilasan yang ditinggalkan akibat cara kita berpikir, berkata maupun berbuat dulu. Jadi segala sesuatu yang muncul di pikiran ini keluarnya tidak random, sama sekali tidak random. Semuanya ada sangkut pautnya. Kelihatannya mungkin kita nggak ngerti ini datangnya dari mana atau tapi there's nothing random about it. Nggak ada yang random. Semuanya sangkut saling bersangkutan. Makanya kata untuk control your mind. Misalnya untuk coba kontrol pikiran. Not possible. Misalnya, bagaimana, saya kasih contoh ya. Maksud saya, ini misalnya lewat sini aja ya. Mungkin, is it okay gini? Masih okay kan ya? Sebab begini ini aksinya bisa kurang. Sebagai bukti bahwa kalian tidak bisa control your mind. Ini misalnya sekarang kalian berpikir apapun, ya saat ini kalian berpikir apapun. Lalu saya mengatakan, coba kita bersama-sama berpikir rujak gitu. Right now gitu rujak. Do you think of rujak? Right. Pada saat itu waktu saya mengatakan rujak, kalian mau berpikir bakso juga enggak mungkin. Bahkan pada waktu itu boleh dikatakan I control your mind. Karena saya kasih aba-aba dan kamu pikir itu. Jadi this mind atau citta ini, meskipun itu selalu bersifat paticca-samuppada, artinya kalau tidak ada objeknya atau tidak ada penyebabnya itu enggak bakal muncul. Ini munculnya ini tidak bisa terkontrol. Tapi bukan berarti random. Munculnya karena kecenderungan kita atau kebiasaan kita. dua tadi. Makanya dikatakan ini sebagai karmic seed atau bija ya, karmic, atau kecenderungan dalam bentuk wasana. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu ada kecenderungan suka atau tidak suka, itu juga kebiasaan. Ya, kamu mengenai cara bereaksi begini tidak begitu, itu juga kebiasaan. So, makanya kita harus bisa paling tidak apa attention. Ini loh, the power of attention. Attention ini apa ya? Perhatian. Misalnya sekarang Kurniati lagi bicara dengan saya, ya. Ini I have your full attention. Ini boleh disebut perhatian juga kan? Tapi sebetulnya kamu kan kamu mengarahkan your attention, ya. Yeah. You are focusing your attention to me, gitu. And I'm focusing the attention to you. Smerti namanya. Ini saya pakai kata attention daripada kata mindfulness. Ini sebab mindfulness ini seakan-akan you are just mindful. Tapi smerti atau sati ini lebih dari itu. Sati ini lebih artinya kita ini terombang-ambing cara berpikiran begitu karena kita ini hampir tidak memiliki skill untuk memfokuskan sati. Makanya pikirannya kemana-mana. Dan cara berpikirannya kemana-mana. Tapi seandainya kita mempunyai kebiasaan untuk selalu memfokuskan. Dan fokus ini gak usah hal yang muluk-muluk, kita juga tahu. Misalnya gambar atau video seekor harimau gitu misalnya, yang apa singa pelan-pelan ingin menerkam wildebeest gitu atau rusa atau apa, that is sati, you know, itu smerti, it's a focus attention one way. Tapi sebetulnya focus attention ini kalau nanti lama-lama dan ini bisa dilatih, bahwa setiap gebrakan, setiap pikiran kita bisa tahu apa yang terjadi di saat itu. Misalnya kita udah mau mulai marah, biasanya kita nggak tahu, tahu-tahu sudah marah. Tapi sebetulnya kadang-kadang kita tahu loh kalau kita mau marah. Sebetulnya kita bisa rasakan kan? You can feel it sebetulnya. Tapi cepat sekali itu kita kalahkan, bilang udah memang yang dimarahin ini pantas atau entah bagaimana, dan kadang-kadang terlambat juga. Ya udah telanjur kan, udah kepalang, terusin aja kamu marah kan. Ini karena the training of sati atau smerti ini tidak begitu tajam. Makanya smerti atau sati atau attention ini tidak ada urusannya dengan agama seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan spirituality. Ini ada urusannya dengan bagaimana hidup kamu menjadi efisien. Semakin kamu bisa have that attention at any given moment, setiap saat kamu bisa lihat selalu attention pada saat itu, kamu mempunyai kesempatan untuk merespons. Kalau enggak, you do all reaction. Berapa sering kamu katakan bahwa I don't know what to do. Kamu enggak ngerti apa yang harus kamu perbuat. Right? Dan hidup ini selalu penuh pertanyaan semacam itu. Kita mau apa ini? Enggak cuman bulan depan atau tahun depan. Besok pun kadang-kadang kata we don't know what to do. Dan kita memaksakan diri kita seakan-akan ingin kontrol. Makanya kita selalu memberitahu ke kita supaya kita tidak takut. So we have to know what we want to do. Kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. That's not possible. Ini yang bisa kita tahu kalau seandainya pada setiap saat kita lebih smriti, sati lebih apa perhatian tadi dengan apa yang terjadi, nanti dibarengi dengan meditasi yang akan kita lakukan ini pelan-pelan, yaitu open to everything, artinya apapun yang kamu alami kita terima semuanya, yang dengar ya yang didengar, yang dilihat, yang dicium ya yang dicium, semuanya. Berarti saat itu kamu terbuka ke all situation. Tingkah laku apa gebrakan berikutnya itu juga suatu keadaan. Makanya dengan demikian kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Saya ulangi ya. Dalam apa teknik Buddha Dharma ini, keresahan atau kegundahan mengenai masa depan ini dipecahkan dengan cara kita sadari bahwa yang disebut masa depan ini kan belum terjadi kan, dan nggak mungkin dari sini 2011 hari ini bisa melompat minggu depan, cannot. Kamu harus jalannya saat apa hari ini itu ya besok minggu, sebelum minggu itu harus ada Sabtu malam, sebelum Sabtu malam harus ada Sabtu sore dan berikutnya. Dan kalau dipikir semuanya ini hanya moment to moment. Sekarang kalian di sini di ruangan ini, saya yakin saat ini kalau saya tanya kamu kalian, do you have any problem now? The answer is no, of course not. Kamu punya persoalan nggak sekarang? Mesti jawabannya no. 5 menit lagi mungkin. Karena apa? Karena 5 menit lagi kamu udah mikir dan pikirannya ini yang jadi problem. Problem benernya belum terjadi kan? Nah, di sini loh payahnya. Cara berpikir yang tanpa attention ini. Kita ini ketakutan ke sesuatu yang belum terjadi, kita anggap benar-benar akan terjadi atau mungkin terjadi, padahal belum tentu terjadi kan. Nah, kita ingin supaya itu dipecahkan sekarang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Padahal kalau kamu tahu bahwa kalau sekarang ini oke, detik berikutnya mestinya oke juga kan? Oke ini bukan dalam arti kata ini harus kamu senangi. Misalnya, saat ini kamu kedinginan. Ini rasa kedinginan, AC-nya begini. Kamu bilang, ini dingin. Tidak berarti kamu suka loh dingin ini atau kamu tidak suka. Tapi if you know that, if you know the situation, ini dingin, itu jauh lebih oke daripada kamu terus-terusin pemikiranmu. Panitia tidak punya perasaan, AC dinyalain semua, mentang-mentang udah bayar atau apa-apapun lah. Ngomong pikiran yang enggak mulai muncul kamu terus-terusin. Tapi seandainya kamu hanya lihat attention, ada rasa dingin. Nah, dengan sendirinya, wah, cari selimut kayak, atau duduk yang agak berdampingan dengan sebelahnya, or whatever you do, but you try to keep warm. You know what I mean, ya? Jadi teknik sebetulnya seperti ini, atau sati ini, being present is very important. Mengapa kok klesha ini kadang-kadang bergeraknya aneh sekali? Ini sebetulnya hanya ingin mengganggu attention kita. Misalnya ya, but this is a different topic. Kita agak apa? Yuk, please. Pendekar. Ini disebut ini jadi dilihat dari segi apa kebiasaan, dari segi skill, dari segi keterampilan gaya baru. Wah, good, kamu kurusan. Oh, good. ini mungkin laki muslim saling lihat orang-orang kurus. Kacamata ini, ya, sister. Now it's the right size. No. So the point, you know, sebab kalau kita being presence, beginilah, saya, I'll make a statement. Ada kata anupalabdhi dharmasanti. Anupalabdhi dharmasanti. Kata santi ini di sini, spellnya K-S-A-N-T-I. Ini diterjemahkan apa biasanya? Sabar. Tolerance. Tapi santi di sini ini artinya memang ini dari paramita. Santi ini levelnya macam-macam. Yang terakhir ini sebetulnya anupalabdhi dharma santi ini kebiasaan. Jadi kata tolerance bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya apa ya? Kenapa? Tengah rasa. No, that's one thing, toleransi. Cuma tolerance ini apa ya? Misalnya ini dingin pun kamu tolerance of the cold. Bisa menerima atau ini apa? Bakteria itu penicillin tolerant. Tak jadi dikasih penicillin kebal dia. Ya. Well, hampir seperti itu. Tolerant di sini di bahasa Inggris salah satu artinya itu. Santi di sini itu artinya itu. Santi di sini yang disebut anupalabdhi dharma santi. Ini kebiasaan kamu bukan menerima apa adanya, artinya sudah ditampar orang, ya diterima. Itu jadi keset, itu bukan berarti begitu. Tapi kamu mempunyai tolerance anupalabdhi dharma. Anupalabdhi dharma ini apapun yang muncul. Makanya Master Gampopa ini murid dari ya urut-urutannya dari Lama Atisha Pak Agus yang juga dari Muara Jambi ini. Gampopa ini waktu menerangkan mengenai Bodhipada Pratipa, beliau menjelaskan bahwa jadi definisi beliau ini mengenai the willingness to face whatever arises. Keberanian, keinginan, willing bukan arti hanya mau, artinya bersedia, I like that. Kesediaan menerima apapun yang muncul. Ini santi. This is the deepest meaning dari santi paramita. Ini kesediaanmu menerima apapun yang kamu alami, apapun yang kamu terjadi. Ini santi yang apa, makanya disebut anupalabdhi dharma. Ini dharma, ini dhamma arti kata ini apapun yang muncul. Anupalabdhi itu tidak punya objek, kamu tidak milih apapun, kamu tidak punya preference. Lain kan dengan cuma bilang nerimo, ya, atau loko, lain sekali. Artinya apapun yang muncul, kamu bersedia menghadapinya. Maka ini sesuatu yang harus kita bangun. Dasarnya tidak cukup hanya dengan intellectual knowledge. Karena intellectual knowledge ini kalau keluar nanti bentuknya argument, bentuknya explanation, bentuknya apa, selalu mencoba menerangkan ini. It's not about that. Itu mengenai apa, kebiasaanmu apapun yang muncul, kamu bisa hadapi. Ini loh, hidup ini ya, kalau kita bisa pegang ini, artinya karena diterangkan oleh Lord Buddha, belakang kita ini, karma kita yang disebut karma ini bermacam-macam. Jadi selama kita hidup ini, kita akan mengalami up and down. Pasti dah. Siapa yang enggak ngalami? Lord Buddha? Lord Buddha lebih-lebih lagi. Hidup beliau ini penuh up and down. Malah sebetulnya kalau dari segi cerita, cerita kehidupan Lord Buddha itu kalau dilihat dari segi conventional world, dari dunia yang bisa lihat, malah sebetulnya tidak begitu happy ending. Tidak lalu terakhir, terus waktu Lord Buddha begini ada lotus terbuka, Lord Buddha duduk di depan, musik lari, bunga-bungaan, biang lala keluar, kupu-kupu, terus beliau lari. It's not like that. Beliau terbata-bata sampai sebelum meninggal. Jalan pun susah. Harus minta digendong. Itu pun enggak kuat. Akhirnya beliau sudah berhenti di sini. Minta pergi. Sampai Ananda menangis. Kok berhenti di sini? Kita kembali ke kota. Udah, saya enggak kuat. Cuman diikat di antara ini. Tamu tempatkan di pohon ini aja. Cuman akhirnya begitu. Dan hati, kalau dipikir dari segi konvensional, beliau ini boleh dikatakan mungkin patah hatinya bisa kamu bayangkan. Seluruh suku bangsa Sakya dibantai, bunuh semuanya. Cuma tinggal pamannya yang ada, Mahanama. Dikatakan akan menggunakan darah Sakya untuk mencuci semua tempat duduk. Dan benar-benar Sakya dibakar ludes. Ini untuk beliau yang sudah berumur 80-an. Menyaksikan seperti itu dan beliau tidak bisa memberhentikan ini. Ini cerita yang disebut Buddha. Nah, makanya kamu udah jangan komplain. Ini yang disebut Buddha ini hidupnya sampai terakhir. Beliau merasa tidak sanggup melindungi yang lain sampai meminta para biku yang mengikuti. Udah, kamu bubaran aja. Kamu coba ke tempat ke orang-orang di sini. Sebab saya mungkin sudah enggak akan. Lah mau kemana? Mau ke Magadha? Ada urusan. Kembali ke Kosala enggak mungkin. Ada urusan yang keluarganya yang di pantai ini. Dipandang dari segi kita sepertinya bukan happy ending cerita Lord Buddha ini. Tidak dengan penuh kebesaran. Oh, siapa lagi? Yang lebih-lebih lagi cerita Yesus. Itu benar-benar enggak happy ending. Emangnya enak begini terus? Iya kan? Reksona. Gitu kan, apa? It's not easy. Mereka akhirnya, beliau ini. Please forgive them for they not know what they do. Lojong. Apa? Biggest practice lojong. Apa pengertian? Siapa? Oh, yang terakhir dah, udah yang enggak lama-lama. Yang namanya Lama Supa Rinpoche ini. Kalau mikirin begitu bisa nangis sendiri. Beliau ini puluhan tahun tidur aja sedikit enggak apa. Sampai pada suatu ketika jalan enggak bisa. Ini yang cerita kebetulan biksuni yang jalan di belakang beliau. Turun jalannya mengangkat kaki geser ini sampai enggak bisa. Ngomong sudah enggak begitu bisa. Begitu besoknya masih insist mau nerusin ini apa adakan initiation Yamantaka itu. Seandainya dua biku yang sudah agak tua ini yang namanya Roger dan Kiatso ini agak memaksakan, beliau tetap akan mau di sana. Akhirnya coba. Dan yang dipikirkan, dikira enak jadi Rinpoche ini. Tough life. Tough life. You think your life is tough. Kamu pikir hidup kalian sukar. Ini saya 3 minggu yang lalu bersama-sama Rinpoche. Dalam jeda waktu mungkin setengah jam, persoalan-persoalan yang dihadapkan ke beliau ini benar-benar luar biasa. Oh, dari kamu nggak bisa bayangin, dari permintaan si A yang begini, urusan si B sama si C begini, di senternya begini, itu oh cannot do. Why could they do it? Mengapa kok baik Yesus, baik menurut historinya sudah lama. Luar biasa. Pikirah enak jadi beliau. Kamu coba lock on his schedule. 24 sampai 26 Stockholm, 27 sampai di mana? Di sini. 28 kembali ke India yang terus menerus. Itu misalnya penyanyi top di Indonesia pun disuruh begitu, udah. Ya udah gak laku dari dulu. It's not easy life. Belum mengenai urusan macam-macam. Jadi jangan kalian bayangkan kalau kalian ini nanti misalnya, kita ini jam 2 lebih 10, misalnya nanti jam 4 kita tergugah gitu ya. Artinya udah gak ngantuk. Bukan body. Lalu persoalan kalian hilang. Ini nonsense. Kalau kalian terus terang, kalian salah satu datang di sini ini kan kepengen punya jawaban kan. Siapa tahu kita nanti ada juru-juru supaya kita udah enggak menderita lagi. Udah bebas. Transcendent, keluar ini dari itu. Dari samsara ini. Semuanya beres. Semoga mertua yang cerewetan jadi apa murah hati. Tetangga yang berisik sadar memberi upeti, minta maaf. Yang biasa cemburuan, semoga kita bisa mendoakan semua sama. Apa sama? Semua sama kecuali dia. Semoga kekhawatiran kita. Saya kok kelihatannya di tekaca ini tambah lama tambah tua. Nanti saya jadinya seperti apa ya 5 tahun. Kamu pikirkan ada jawabannya semacam itu kan? Nonsense. Kalau itu yang kamu cari, ini yang disebut filmmaker itu di sini, ini kamu salah alamat. Yang ternyata yang dirubah bukan itunya. So, kamu akan punya up and down. So, don't dream. Karena kamu belajar Dharma, terutama, sudah dana ke wihara-wihara, kok masih tetap miskin begini? Ini kan enggak, katanya kalau dana enggak jadi miskin. It's not true. You will, hidup kamu akan tetap up and down. Cuman bedanya gede sekali. Semakin kamu ngerti ini, semakin kamu mantap. Ini loh, anupala di Dharma Santi. Kamu bersedia melihat apapun yang muncul. Ini kan seperti Jackie Chan kan. Come, atau Bruce Lee gitu. Ini memang perumpamaan dikatakan seperti itu. Kamu sebagai pendekar kungfu itu nggak ngerti sana mau lompat dulu atau mau nendang dulu, malah itu kan kamu nggak ngerti. Kamu bilang, come, apapun yang kamu terjadi. Why? Sebab kamu tahu, kamu mau apa, saya bisa nangkis. Ya paling-paling kena dulu pukulan, pek-pek-pek, tapi saya bisa nangkis nantinya. Mungkin bapak blur, tapi lama-lama juga bisa. That is the way kalian harus jadi pendekar itu begitu. Berarti hidup ini apapun yang akan dilemparkan di depan kita, kita anggap come, nggak apa-apa. Toh terus terang kamu nggak punya pilihan. Kamu mau lari terbirit-birit, mau tinggal di sana gemeteran, kamu mau senyum, mau senyum kecut, mau senyum manis, tetap akan harus kamu hadapi. You can't do it. Jadi belajar dharma untuk mengatasi supaya hidup tidak seperti itu, keliru. Alamatnya lain. Di dharma gak akan diajar seperti itu. Sebab pemimpinnya sendiri kelihatannya hidupnya kacau balau. Yang akhirnya, ini yang sering dilupakan. Ini yang sering dilupakan karena apa? Karena bentuknya begini, dari emas, dari giok. Pikirnya, wah kalau sudah jadi Buddha mestinya gak seperti kita ini. Yang masih orang-orang begini, it's not true. Ini sayangnya dibungkus di sini. Lo Buddha ini dijauhkan malah. Seakan-akan gak mungkin kita bisa dapat begitu. That's not true. Yang jadi, yang disebut orang yang tergugah ini, apa-apa, friend. Ya kan? Dan itu semua, memang semua ini makanya tergantung dari cara kita melihatnya. Maka belajar teknik untuk cara melihat, belajar teknik cara berpikir, belajar teknik cara bertindak, ini banyak gunanya. But that's not the only thing. Kan semua mesti harus kombinasi ini. Pelan-pelan kita lebih apa ya istilahnya? Kalau pendekar ini kan mestinya lebih canggih ya. Semakin canggih, kamu semakin sebetulnya kamu kalau semakin canggih kungfu semangat, mungkin kok semakin langka pukul-pukulan. Karena sudah enggak usah cari-cari kan. Sebab dia tahu kapanpun apapun yang muncul kamu bisa ngatasin. Kalau dulu baru belajar sedikit-sedikit kan kau jalannya pun lain kan. Kamu mau apa-apa? Hah? Berani gitu kan. Karena ada apa? Lihat aja. Ya. What do you think? Makanya kita pun jalannya harus yang lain, yang berani. Tapi beraninya ini berani apa ngadepin apapun ini loh sebetulnya yang namanya anubhavi dharma santi ini yang diterangkan di sini ini it's a very wonderful. Jadi kita belajar santi kan dulu santi paramita ya apa not getting angry dan sebagainya itu nanti akhir-akhirnya di sini ini kebisaan kesediaan kita kebersihan alat gak buat kesediaan kita untuk melihat menerima whatever it arises. Wah sekalian dah, saya lompat ini sebetulnya mau untuk besok penutupan kata akhirnya. Jawab kamu kan ujung-ujungnya tadi kan. Jadi sebetulnya yang diterangkan di Dharma ini mengenai apa mengenai kebahagiaan atau apa yang dikejar dalam hidup ini itu bukan lagi hanya kebahagiaan dalam arti kata yang definisimu itu kenyamanan atau terpenuhinya keinginan. It's no longer about what you like atau dislike, tapi kebisaan kita being complete secara lengkap dan secara penuh hadir di setiap saat. This is what the maximum is. Makanya ini disebut misalnya reconciliation of dichotomy, itu juga di setiap saat. In any given moment, pikiran yang tergugah ini bisa melihat segala sesuatunya. It's so complete. Kita selalu hadir di sini. Kalau sekarang, kita enggak sempat. Kita belum apa-apa, selalu dipengaruhi oleh reaksi emosi kita. Kita ngadepin apa-apa, kita sudah bilang, oh orang ini begini, ini begini, ini begini. Iya kan? Tadi pun kita sudah mulai memutuskan, kita do nothing, meskipun kita tidak berbuat apa-apa, tadi 5 menit pun, coba lihat betapa banyaknya dalam pikiran ini, yang datang, lalu lintasnya ini istilahnya. Tapi seandainya kita itu nanti bisa di setiap saat, complete presence, aware. Kira-kira hidup itu seperti apa? It's okay kan? Makanya seperti Lord Buddha. Ya kalau badannya sudah enggak bisa, it's okay. Parkir di sini, okay aja. Kamu sakit, ya okay aja. Cari obat, cari badan begini. Alright. Kamu dagang dengan sendirinya, kamu akan cari keuntungan sesuai dengan apa yang kamu berikan. Tidak lagi cari keuntungan mumpung ada kesempatan. Orang itu bisa kita ambil kesempatannya. Tidak lagi pikirannya untuk to take but to give. Kamu bayangkan hidup di mana kamu tidak lagi mau mengambil sesuatu dari dunia supaya bikin kamu bahagia, tapi kamu berikan kebahagiaan itu ke dunia. Give to others. Kamu balik semacam itu. Ini loh. Lalu apapun yang terjadi, kira-kira okay atau enggak sih? You have to be okay. Cuman kamu enggak bisa concentrate gitu terus. Makanya semakin kamu concentrate, ini ada klesia kan. Klesia ini mungkin enggak tahan lihat kamu concentrate begitu. Makanya kamu akan pecahkan your attention to do. Okay, bang, ini loh. This is about you. This is about what you do. Makanya ini berulang-ulang. Nanti Lord Buddha ini berulang-ulang saat dikatakan be present di sini. Lihat yang terakhir ini seperti apa. The ultimate reality ini seperti apa. This is what it's all about. Nah kalau kita lihat aja nggak mampu ya memang repot. Makanya ini meditasi. Ini pembukaan meditasi lama bener sih. No what? But apa? Sorry. My wish itu kita membiasakan. Nah ini. Pada suatu ketika Sariputra waktu itu duduk begini meditasi. Makanya Sariputra waktu disuruh nemuin Vimalakirti, dia cerita enggak gitu. Katanya dulu Sariputra meditasi gini, ditanya Vimalakirti, kamu ini ngapain? Dia duduk begini. Oh, I'm meditating. Meditasi itu tidak seperti itu. Wah, berkuliah lalu. Bahwa memang benar, meditasi ini tidak selalu harus di cushion. Ini memang benar. Tapi kalau kalian enggak pernah duduk di cushion, ya, dan enggak pernah latihan duduk di cushion, dan enggak pernah mau, dan juga enggak begitu tahu, apalagi mampu, ya dengan sendirinya kamu enggak bisa, makanya kelapakan terus. Makanya you really have to think. Enggak apa-apa kalau perlu tidur begini atau enggak duduk, then you do think. Sekarang yang ingin kita coba kali ini, coba kita tidak berkomentar terlalu banyak. Meditasi ini sebetulnya it's a very deep meditation, cuman kita ambil dari segi praktisnya aja. Kita bersama-sama akan jadi untuk sekarang ya kita batasi mungkin apa yang kita dari panca indera aja dah. It's not about our mind, dari panca indera aja. Jadi kita sambil duduk di suatu sutta yang namanya Bahya Sutta. Ini Lord Buddha menerangkan bahwa akhirnya Bahya ini tanya ke Lord Buddha ini bagaimana sih sebetulnya untuk supaya tergugah ini. Lalu diterangkan bahwa in the seeing there's only the seen. Dalam penglihatan apa yang ada hanya yang dilihat. Dalam pendengaran yang ada hanya yang didengar. Dalam apa yang dirasakan yang ada hanya perasaan. Dari apa yang berbauan yang ada hanya bau. Apa yang dirasakan yang ada hanya rasa. Jadi nanti kita coba rasakan. Jadi jangan rasakan, oh ini cicong fan, ini nasib kono, ini no, ini just that. Dan coba untuk tidak bereaksi. ini nanti akan menarik dan akan membantu juga. Oke, okay. So kita coba meditasinya sekarang. Just relax. Jika kita sudah merasa tenang sedikit, coba kita mata kita buka. Kita saksikan alam dunia kita. Apapun yang tampil di bidang penglihatan, itu dilihat tanpa dianalisa, tanpa diberi nama. Dalam penglihatan yang ada hanya yang dilihat. Kita biarkan bidang pandangan ini, tapi kita tambah dengan suara. Suara apapun yang masuk di telinga kita hanya dalam bentuk sesuatu yang didengar. Mata masih terbuka. Tetapi sekarang kita mengikut sertakan suara. Tidak usah dianalisa ini suara apa. Saya suka atau tidak suka. Kemudian kita perluas sensasi indrawi ini mengikut sertakan rapaan atau kinetik. Jadi misalnya rasa dingin, itu pun bukan dingin atau panas, hanya yang dirasakan sentuhan antara badan kita dengan pantalan misalnya, dengan baju. Setiap kali kita terperangkap, perhatikan perhatian menjurus ke salah satu, misalnya ke suara, kita perlebar lagi, mengikutsertakan bidang pandang dan sentuhan atau rapaan ini. Kemudian kita ikut sertakan taste, rasa, mungkin yang di dalam mulut, dan kalau ada, kita ikut sertakan bebauan juga. Jadi sekarang lengkap. Apapun yang terjadi di luar, yaitu apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita raba, dan kita bau, kita cium, serentak seakan-akan kita amati, tapi sebetulnya jangan merasa ada orang yang mengamati, cuma dirasakan semuanya. Yang dilihat hanya yang terlihat, yang didengar hanya ada yang didengar, dan sebagainya. Dicoba di dalam sensasi indrawi ini, kamu terbuka. Just accept them for what they are. Sebetulnya sensasi dunia ini tidak lepas dari 5 sensasi indrawi ini. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang dibau dan dicium. Okay, now just relax. wrong time. Yang paling susah nahan kantuk kan. Ini terusannya ini sedikit menggelitik sebetulnya. Sebab kalau kita pikir terusannya ini, itu sebetulnya yang namanya badan itu juga tidak lebih daripada lima tadi. Yang disebut badan kita ini, enggak ada yang namanya tangan, enggak ada yang namanya kulit, enggak ada yang namanya apa, itu hanya yang bisa kamu lihat, kamu rasakan. So now, any questions? Yeah. Oh, terjemahan kata mindful, terjemahan kata bahasa Inggrisnya mindfulness ini. Ini apa? Begitu banyak digunakan, weh, dalam bahasa Inggris. Ini seakan-akan sebab sati atau smriti ini ada faktor remembering, ada faktor mengingat. Jadi kalau hanya mindful, mindful ini kan asal lihat ada mind-nya gitu loh. Bengong pun bisa mindful, apa in a way gitu loh. Apa you call it this. Sati ini lebih dari itu gitu. Maksud saya terjemahan kata mindful untuk menerjemahkan sati atau smriti ini kurang berbobot loh sebetulnya. Meskipun paling sering digunakan kata mindfulness ini. Ini di Pantai Analayo pun menggunakan kata mindfulness di sini. Cuman saya kira sebab kata sati ini ada faktor ingatnya, ada faktor kata smriti sendiri itu sebetulnya artinya to remember. Ingat. Ya ada cuman gak selalu kan. Kadang-kadang misalnya kadang-kadang mindful diterjemahkan. Apa ya? Pemusatan perhatian atau mindful. Kalau hati-hati ini kan careful gitu ya. Tapi mindful ini atau misalnya begini, kata bahasa Inggris ya misalnya di misalnya di satu sungai di Australia Utara ini penuh apa buaya gitu. Tapi ada tempat permandiannya khusus gitu. Tapi masih ada tandanya gitu. Mindful of the crocodiles. Hah? Awas ada buaya. Itu kan di gedung DPR. Oh bukan. Sorry. Ya semacam itu. Kira-kira. Mindful of the crocodile gitu. You know what I mean? Jadi kata mindful itu untuk menerjemahkan sati seperti kurang berbobot. Ini loh, makanya bahasa ini asosiasinya kan juga menolong. Tanpa bahasa kamu gak bisa. Makanya apa Mas Vimalakirti bilang very important language. Cuma juga keterbatasan. Sebab satu kata ini punya asosiasi tersendiri gitu loh. Ya kan, kalau kita sebut satu kata gitu, nama terutama, yang nama Wijnapti Matra, ini semuanya ini hanya label, ya Wijnapti Matra, ini segala sesuatu hanya label, ini maksudnya juga sangat dalam gitu, tapi kita juga sedikit banyak masih tergantung dari nama itu dan juga apa mempunyai konotasi-konotasi tertentu gitu. Misalnya kalau saya sebut ke kamu mungkin juga enggak banyak artinya. Nikita Willy gitu. Siapa yang tahu? Enggak tahu. Ya kalau bilang Citra gitu. atau Amira gitu. Kamu baru tahu bahwa ini yang mana yang benar. It's a name is so powerful, you know. One name gitu kan. Jadi ditukar sini tukar sana gitu namanya seperti ini. Bu Lili yang terangkan kemarin mengenai apa Citra dan Amira yang namanya sebetulnya Nikita Willy. It's all very very different. So saya enggak soal sebetulnya ini disebut apa asal kalau kamu tahu gitu. Ya, asal kamu tahu. Makanya selalu urusan kata ini agak cerewetan saya. Coba apa? Terjemahnya sangat-sangat penting. Oke. Okay. Any more questions? Ya. Yeah. Serentak semuanya. Tadi kita kan potong kopas. Dulu kan mulainya satu persatu dulu. Tapi sebetulnya nanti serentak semuanya.
Oh, waktu kita dikatakan serentak semuanya itu, kita sebenarnya hanya terbuka terhadap apapun itu yang muncul. Tapi sebenarnya itu
one by one.
Sure. Gak mungkin semuanya langsung one moment semuanya muncul begitu.
No, tepat sekali. Kita switching gitu, tapi the switchingnya even gitu. Kadang-kadang misalnya, ya normal sih. Kamu buka mata begini kan, lalu instruksinya bilang, okay, sekarang yang kamu dengar mendadak suara AC ini jadi lebih kenceng. Because you aware. Right? Pada saat itu, apakah berarti kamu nggak lihat? You look but you don't see. Itulah masih. Tapi semakin kita bisa sadar begini, makanya ini nantinya kalau kamu benar-benar itu semuanya bisa total in the total field, kamu bisa lihat ini semuanya, termasuk your body, termasuk itu. Ya, technically it's switching, sure, it's true. Tapi intinya kamu mindful of everything. Kamu tahu terusannya kan ini. Nanti ini kan tadi semua eksternal. Nanti sore atau kalau enggak besok internalnya, your mind and all this. Nanti berbarengan. Then that's Mahamudra things. And it's once you do that, yeah, everything okay. Alright. Ini di apa? Okay, kita sekarang setelah berjam-jam bla 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 bla, sekarang mulai kita bersama-sama melihat apa? The Vimalakirti Sutra. Judulnya Vimalakirti Nirdesa Sutra. Ini persisnya nggak tahu kapan sutra ini ditulis, tapi seperti yang tadi sudah saya terangkan, ini ceritanya macam-macam. Ada 7 terjemahan Chinese. 7 macam terjemahan di Chinese. Diterjemahkan bahasa Cina. Yang pertama oleh Kumara Jiwa. And then, Animo Song. Kemudian juga ada terjemahan ke bahasa Sanskrit, Sanskrit text katanya ditemukan satu di Potala malah di Tibet masih ada complete Sanskrit text sebab ternyata yang bahasa Sanskerta dulunya ditemukan hanya potongan-potongan yang makanya yang paling banyak diterjemahkan ini mainly from Chinese. Chinese thing. Dan dari Chinese ini dua terjemahan utama yang biasanya dibicarakan. Yang pertama diterjemahkan oleh Kumara Jiwa kurang lebih in the earlier century, kemudian oleh Xuanzang. Dikatakan terjemahan Xuanzang ini technically more correct karena kata-katanya lebih tepat, Tapi terjemahan Kumarajiwa ini lebih apa flowing, apa ceritanya lebih. Jadi nanti ini tantangan saya sendiri ini dalam apa ingin membakar Vimalakirti ini sampai di mana, sampai sedalam mana kita ingin membicarakan di sini. Jawabannya not too deep. Sebab we might go deeper on the next retreat. Ini reklame untuk retreat berikut. Komersil. Ini ceritanya dimulai dengan sutra ini menariknya permulaan dan akhirnya ini Lord Buddha yang ngomong. Tengah-tengahnya ini yang bikin peran utamanya Vimalakirti. Jadi yang mulai dan yang akhir apa Lord Buddha yang mulai. Kalian ada beberapa yang punya teksnya kan? Waktu saya usul untuk dibaca Meta katanya 200 berapa? 128 halaman. Cuma 128 halaman. Harusnya bisa kamu hafalkan. Nah, sutra ini biasanya yang sutra macam-macam kegunaannya macam-macam, ada yang dihafalkan, ada yang di apa diulang-ulang begini. Kalau sutra ini kebiasaannya tidak dalam bentuk begitu, tapi memang untuk ajaran. So it's a bit different sutra. Take care. Yeah. Pada saat itu Lord Buddha ini kebetulan di Amrapali, di Vaisali. Jadi pada waktu itu ada kebiasaan jika Lord Buddha didengar ada kabar bahwa Lord Buddha ini ingin datang ke suatu tempat. Ini orang biasanya berebut mau mengundang beliau. Ini dan beliau mempunyai kebiasaan siapa yang mengundang pertama ini beliau ikut aja. Dan biasanya beliau enggak kalau ditanya kalau diam itu berarti yes. Ini ciri-cirinya. Enggak malu-malu ke sini. Enggak bilang, oke. Masak apa malam ini? Ini cuma kalau dia calm, very calm. Cool. Saat itu beliau menuju ke kota apa Vaisali. Dan yang menyambut beliau ini justru seorang yang di courtesan, jadi boleh dikatakan kalau diterjemahkan mungkin seperti call girl kelas tinggi gitu. Ini beliau yang mengundang dulu untuk datang ke tempatnya untuk tinggal. Lord Buddha diam berarti setuju dan makanya apa beliau menuju ke Amrapali ini. Tapi seketika itu juga apa dari Vaisali berbondong-bondong dengan naik kereta banyak apa sesepuh-sesepuh dari Vaisali datang ingin mengundang Lord Buddha juga. Tapi terlambat. Lord Buddha sudah menerima undangan kan di sana. Begitu mereka tahu bahwa Lord Buddha diundang, ini malah ada beberapa yang agak jengkel mengatakan ini Lord Buddha ternyata lebih mementingkan the mango woman ini Amrapali karena di kebun ini tumbuh ini perkebunan apa banyak buah mangga. Untungnya bukan buah rambutan. Kalau disebut that rambutan woman, it doesn't sound quite good. Kemudian beliau waktu di Amrapali malah justru yang tua-tua ini anu kan, went berserk, ngadat ya, tersinggung karena diundang nggak mau ya udah kamu ke sana sendiri gitu. Malah yang tua-tua ini enggak mau datang menemui Lord Buddha kan. Tapi justru yang muda-muda. Maksudnya, ini teman-temannya Hartono sekarang macam ini, muda-muda. Hippies dari Faisalis. Ini it's true. Dikatakan ada apa? Dari 500 pemuda-pemuda ini yang datang dipimpin oleh salah satu pemuda yang namanya Ratnakara. Kemudian dari Lichave ini ada 500 orang-orang pemuda-pemuda ini yang dipimpin oleh Ratnakara. Each holding a precious parasol made of 7 different kinds of jewels. Itu biasa sekali waktu-waktu itu menyambut orang yang penting dengan apa? Parasol, dengan payung. Nah, ini payungnya juga penuh dengan begini. Makanya the pavilion of silver parasol. Bukit Perak. Ini apa dikatakan 500 orang menggunakan dengan apa the city of dengan all kind of jewels, dan each approach the Buddha, masing-masing mendekati Lord Buddha, bowed at his feet, bernamaskara di kakinya, circumambulated him pradakshina clockwise 7 times, 7 kali, kemudian menaruhkan payung-payung mereka, kemudian mereka menepi. Jadi ada 500 orang. Ini pembukaannya, ini dramatik, pembukaannya dramatik. Lord Buddha duduk di sini, 500 pemuda-pemuda ini membawa parasol yang penuh ratna mulimalikam, apa bernamaskara, kemudian pradakshina Lord Buddha 7 kali, kemudian mereka masing-masing menaruhkan payungnya ke tepi Lord Buddha. Tapi dikatakan seketika itu juga, as soon as all this precious parasol has been laid down, suddenly by the miraculous power of the Lord, mendadak dengan kekuatan Lord Buddha ini, yang 500 payung itu membuka sendiri, 500 ini gabung jadi satu parasol. Parasolnya ini menjadi a single precious canopy, jadi suatu so great, sebegitu luasnya, it form a covering for the entire billion world galaxy. Billion world ini sahasta-hasta apa loka, artinya kalau kita pikir bahwa galaksi kita ini satu apa seribu ini itu jadi satu unit, ada seribu itu, tapi ini seribu unit itu, jadi billion world, jadi luas sekali. Dikatakan intinya di sini para pemuda ini datang di kebun mangga sebetulnya, tapi dengan ingin memberi pelajaran ini, Lord Buddha mempersiapkan pemikiran mereka tidak lagi berpikir hanya dalam bentuk kebun mangga, tapi dirubah apa keadaannya ini menjadi suatu yang fantastis, mendadak di seluruh apa di udaranya apa di cover apa dipenuhi, dinaungi dengan suatu apa naungan yang luar biasa luasnya, dan di dalam di bawah naungan di sini ini seperti huge planetarium, lihat semua apa all the galaxy kelihatan semua in that things, it's amazing. The surface of the entire billion world galaxy was reflected in the interior of the great precious canopy, where the total content of this galaxy could be seen. Limitless mansions of suns and moons and stars, the stellar bodies, the realm of the devas, the yaksas, gandharva, asuras, garudas, kinaras, mahogra. Jadi ini dikatakan, begitu ini dibuka, itu semua galaksi ini bisa terlihat di situ. Ada banyak matahari, banyak bulan, stellar bodies ini, banyak planet-planet, dan kediaman-kediaman para dewa, para naga, para yaksa, para gandharwa, para asura, para garuda, para kinnaras, mahoragas, dan juga di situ ada empat maharaja ini, Dharmapala. Kemudian gunung-gunung, Gunung Meru, Gunung Himadri, Gunung Mucilinda, Gunung Mahamucilinda, Gandamatana, Ratna Parwata, Kala Parwata, gunung-gunung, dan tidak cuma gunung-gunung, juga apa sungai-sungai yang besar, lautan, dan juga desa-desa, kota-kota, dan kota-kota besar, dan semuanya tampil. Jadi ini seperti holographic, begitu di semuanya dirubah menjadi sesuatu yang fantastis. Mereka melihat seperti ini. And the voices of all the Buddhas of ten directions could be heard proclaiming the teaching of the Dharma in all the world, and the sounds are reverberating in the space beneath the great precious canopy. Dan juga pada waktu itu bisa didengar suara dari para Buddha-Buddha yang mengajar Dharma di sini. So this is membuat konteks dari Disutra menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan kita berpikir yang terbatas ini. Kemudian Ratnakara melihat begitu semua orang semuanya tergetar. Ratnakara dengan berlutut dan beranjali, kemudian mengucapkan beberapa sloka yang intinya memuji Lord Buddha. Di sini luar biasa sekali, kamu seperti Lord Buddha seperti Mount Sumeru dan sebagainya. Tapi akhirnya itu Ratnakara mengatakan seperti ini. You associate with living beings by frequenting their migration. Halaman 15. Yet your mind is liberated from all migrations. Just as the lotus born of mud is not tainted hereby, so the lotus of the Buddha preserves the realization of voidness. You nullify all sounds in all things everywhere. You are not subject to any wish for anything at all. The miraculous power of the Buddha is inconceivable. I bow to you who stand nowhere like infinite space. Nah, ini di sini dikata, Ratnakara ini mengatakan, meskipun Lord Buddha betapa hebatnya kamu, Lord Buddha ini, dikatakan sampai bisa membuat seperti itu, tetapi Lord Buddha masih tetap ingin berhubungan dengan para makhluk, dengan tetap mengunjungi samsara, frequenting their migration. Migration di sini ini samsara. Yet your mind is liberated from all migration. Tapi kesadaran Lord Buddha sama sekali bebas dari keharusan untuk berputar di alam samsara ini. Seperti halnya dengan bunga teratai yang tumbuh dari lumpur tapi tidak pernah terkotorkan oleh lumpur ini. Makanya teratai dari Buddha ini selalu menunjukkan tentang sunyata. Pertamanya, kemudian you nullify all signs in all things everywhere. Nullify ini to nullify ini tidak berlaku. Misalnya kamu lupa memperpanjang SIM card gitu. Then they nullify your SIM card. Artinya apa? Make it null. to make it now, apa bikin meniadakan, apa mentidak berlakukan, mentidak, you nullify all signs, sign ini apa, nimita, sign tanda-tanda. Anyway, I'll explain to this. Then you are not subject to any wish for anything at all. Kamu bahkan tidak punya keinginan apa-apa. The miraculous of the Buddha is inconceivable. The miraculous power of Buddha is inconceivable. Dikatakan kekuatan Buddha ini luar biasa. I bow to you who stand nowhere like infinite space. Saya pernah maskara di depan Buddha yang sebetulnya ada di mana-mana. The omniscience. Nah, tiga yang disebutkan di sini, ini disebutkan three door to liberation. Three vimoksha muka namanya. Three vimoksha muka. Yaitu emptiness, signlessness, dan wishlessness. Dikatakan vimoksha ini terbebaskan. Ini ujung-ujungnya tadi. When you ask that. So it's very, very important question. Kamu subutinya hari ini. Apa tri vimoksha muka ini diterangkan bahwa kalau kamu nanti ingin mencapai pegugahan ini, nanti itu kamu enggak kemana-mana sebetulnya. Tapi kamu hanya bisa mencapai ini melalui tiga pintu itu tadi. Mengerti tiga pintu tadi. Maka itu disebut tri vimoksha muka. Yang satu namanya sunyata, yaitu apa, emptiness. Yang kedua signlessness, animitata, ini tanpa tanda-tanda. Ya, apa tuh artinya tanda-tanda? Misalnya, jangan begini, misalnya saya ambil satu ya. Misalnya saya tunjukin di sini, kalian tahu kan, yang ini apa? Yang ini pen, right? Tapi sebetulnya untuk saya loh, untuk saya, dua-dua ini hanya bisa saya rasakan kalau saya tutup mata ini, I can test it, dan hanya bisa saya lihat. Untuk kamu pun sebetulnya yang ada apa sih ini sebenarnya? Hanya sesuatu yang dilihat dari segitu loh. Tapi kamu bisa lihat bahwa ini bunga, ini pen. Makanya seketika itu juga, karena kamu lihat ini bunga, ini pen, tentu kamu bisa membedakan kan? Ini mungkin kamu lebih senang atau daripada ini. Kamu anggap ini lebih berguna daripada ini. Kamu anggap ini lebih mahal daripada ini. Karena every time we do that, we look at the sign. Nimitta. Sebetulnya yang ada apa? Hanya yang dilihat. Hanya yang dilihat. Atau untuk saya, yang saya pegang juga. Hanya yang saya pegang, yang saya lihat. Tapi kita enggak mungkin hidup di sini ini semacam ini. Karena setiap kali lihat sesuatu, kita selalu ngomong, itu apa? Karena ada sign-nya. Tadi kamu dengar suara begitu kan tadi? Yang masuk di telinga kamu apa? Suara kan? Tapi saya kira kamu juga tahu itu suara AC. Selalu kamu akan selama kita melihat macam begitu, ini kita enggak bisa menerima tadi anupalabdhi dharma santi. Artinya kita benar-benar enggak bisa melihat. Maka dikatakan vimoksha muka ini kamu bisanya nanti three great door to liberation. Kesi Wangjal ini bikin satu buku khusus menerangkan mengenai ini, very beautiful. Pertamanya ini. Yang pertama, signlessness, right? Animitata. Ini enggak ada sign. Animitata. Tapi, sebabnya kalau kita pikir juga, kalau kita pikir, bunga ini ada toh? Kalian bisa lihat bunga ini kan? Ya. Meskipun juga, saya sekarang, kamu lihat ini semua, bunga ini ada. Sekarang saya minta kamu tutup mata kalian. Coba kamu tutup mata kalian. Can you still see the flower? Yes, you can still. Kamu masih bisa lihat kan? Meskipun ini udah enggak lihat. Kalau enggak bisa kamu ngintip dulu dah. Kamu lihat bunganya dulu. And then you close your eyes and you can see it. You can see. Jadi benarnya ada sesuatu. Bunga misalnya. Jelas ada sesuatu, bunga. Tapi kalau buktinya, kalau kamu tutup mata, juga masih ada bunga. Bedanya apa? Bunga waktu kamu tutup mata dan waktu yang kamu lihat. Hah? Yang ini yang nyata. Prove it. No, this is prove it. Kamu kok bilang ini nyata? Dari mana bilang? Kalau ini layu pun kamu tutup mata masih kelihatan layu juga. Ini loh, kita mulai ngomong ujung-ujungnya kan. Kamu yang tanya ini. Ini di sini sukarnya di sini. But let's just follow me. Okay, great. I'll explain to you. Yang kamu sebut nyata, ini senyata-nyatanya untuk kamu kan. Tapi sebetulnya nyatanya untuk kamu ini terbatas sekali. Kamu hanya bisa lihat dari kejauhan. Kamu bilang bisa layu. Kamu enggak tahu ada baunya, ada apa. Artinya, adanya ini, meskipun ini kalau kamu anggap ini benar-benar ada, ini tidak semuanya kamu ketahui. You cannot see it all about this flower. Kamu enggak bisa tahu. Tapi yang lebih-lebih lagi, sebetulnya yang kamu anggap nyata ada di sini, kamu tutup mata yang ada di sana, itu sebetulnya sama persis di sana. Keberadaan bunga ini, cuman kalau kamu lihat begini, stimulasinya dari mana? Dari mata. Kalau kamu tutup mata? Dari memory. Dua-dua? Exactly the same. Artinya, pada waktu kamu ngerti bunga ini, benernya, bunga ini adanya di sini, sudah enggak ada urusannya. Begitu kamu sudah bisa lihat, yang ada itu bunga yang ada dalam pikiranmu. This flower is no longer there, tapi sebetulnya di tempat kamu. Makanya kalau kita lihat pelan-pelan mengenai bunga ini ada kan ya? Bunga ini ada mesti ya. Padahal, kalau menurut ilmu fisika, bunga ini sebetulnya warna putih ini, itu tidak di situ. Sebab kalau ini kita selidiki, molekul-molekulnya, atom-atomnya, tidak ada putihnya. Molekul dan atom itu tidak berwarna. Loh, yang menyebabkan warna apa? Misalnya saya bisa lihat apa Lenny kaosnya apa hitam gitu atau Yenjin jaketnya merah. Merahnya jaket gender atau hitamnya Lenny ini kalau diselidiki di kaos itu tidak ada di kaosmu, tidak ada di jaketnya Yenjin. Dalam ilmu fisika diterangkan karena ada foton. Foton yang keluar dari situ mempunyai certain frequency. Kalau foton ini masuk di retina, retinanya translate, diterjemahkan lalu menjadi warna merah. Hanya perbedaan frekuensi. Ini menurut mata saya. Belum tentu Sinta lihat apa Lenny dan Yenjin, meskipun Sinta tahu itu hitam dan merah, atau Pak Gus lihat apa Lenny dan Yenjin hitam dan merah, atau Diarto lihat apa Lenny dan Yenjin hitam dan merah. Ini kita masing-masing kehitamannya dan kemerahannya ini lain-lain. Fotonnya yang dari sana juga tidak berwarna. Ini dari ilmu fisika. Jadi fotonnya ini foton tidak ada yang berwarna putih, tidak ada yang berwarna merah, tidak ada yang berwarna. Molekulnya, atomnya juga tidak berwarna. Dikatakan foton yang bisa menimbulkan warna ini juga tidak berwarna. Setelah kena mata, tidak ada di mata ini yang berubah jadi merah. Tidak ada yang berubah jadi hitam. Where is that color? Di mana? Yes, apa bukan terjemahan? Ini loh yang namanya vijnana. Kamu bisa mungkin bisa lihat, bisa ngerti. Ini justru ada sesuatu kontak, kamu baru bisa lihat. Ada sesuatu kontak, kamu bisa dengar. Suara ini timbulnya dari mana? Di mana kira-kira? Right. Ada di telinga, ada gendangnya, kena getaran, baru suaranya timbul. Lalu suaranya di luar atau di dalam? Hah? Are you sure? No, kelihatannya hanya bantah-bantahan kan ya? Omong pintar-pintaran ini kan? No, no, it's not that. Ini yang tadi kamu sebut kebodohan, ketidaktahuan. Ini. Kita lihatnya keliru. Kita anggap benar-benar ada suara di luar atau di dalam, nggak tahu. Tapi yang ada suara. Nah, ini is a different topic. But it happens somewhere. Right? Itu benar-benar ada suara, kita bisa dengar. Kita bisa lihat. Tapi kalau kita lihat benar-benar, ini bisa dianalisa bermacam-macam. Misalnya, ini tadi namanya apa? Bunga. Ini misalnya saya potong sekian gitu ya. Masih bunga kan? Buang ini, tanya. Masih bunga kan? Ini kita buang sampai sekian ini. Terus, ini namanya apa nih? Kelopak. Satu persatu kelopaknya saya buang ini. Kamu bayangkan aja ini, nanti kalau saya buat begini, yang beli ini sakit hati. Satu persatu, 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 saya buang terus. Tolong saya diberitahu, minimum harus berapa kelopak sehingga bisa disebut bunga. Di bawah jumlah itu sudah tidak lagi bunga. Kira-kira berapa kelopaknya? Can you answer me that? Don't think so. Misalnya satu persatu saya buka. Ini kalau bisa benar-benar begini ya. Terus saya minta kamu supaya stop. Kalau satu lagi sudah enggak jadi bunga. Itu pun mungkin juga masih berbentuk bunga loh. Ini kalau saya buka terus. Lalu yang ingin. Mungkin enggak? Ini kalau saya terus buang satu persatu kelopaknya. Bunganya hilang kan? Mungkin nggak pada suatu ketika ini tidak lagi jadi bunga? Kalau saya buang satu persatu kelopaknya. Yes? Where did it go? Di mana bunga itu pergi? Hilangnya di mana? Dulunya ada, sekarang ada. Saya buangin, ini hilang. Bahkan kalau dibalik, ini tadi, ini namanya daun kan ya. Ini namanya dahan. Yang ini namanya apa ini? Yang bawah ini. Oh, I don't know. Hah? Bukan dong, yang bawah kok mahkota. Mahkota atas, mahkota bawah katanya. Terus ini ada kelopak, kelopak ini. Udah ngawur sedikit, gak apa-apa. Ngawur sedikit, gak apa-apa. Terus kita lihat dalamnya kelopak gitu, terus dalamnya ada anunya ini. Hah? Putik. Hah? Putik. Hah? Tepung sari. Mosok. Anyway, kamu buka-buka begitu, bagian-bagian. Lalu yang mana bunganya ini? Mana? The whole thing. This one? Is this the flower? Is that all it needs to form a flower? Apakah cuma dibutuhkan ini aja supaya jadi bunga? Kapan jadi bunganya? Pada waktu kita sebut ini bunga. Ini bisa disebut bunga karena ini semuanya non bunga. Karena ini bukan bunga kan? Ini bukan bunga, ini bukan bunga. Makanya ini bisa disebut bunga. Jadi sebutnya bunganya sendiri, benda ini bunga dong, bukan bunga. Tapi tidak punya kebungaan. Ini disebut sunya dari bunga. Artinya, kita tahu ada sesuatu, tapi kalau kita cari, it's not there. Sebenarnya, not there. Okay. Kita tahu ada bunga, kan? We think it's flower. Because yang ini sekarang saya jelasin yang emptiness. Yang signless ini tadilah, pokoknya kita ini selalu memperhatikan sign of something, of anything. Enggak mungkin kita tidak segampang yang kita bayangkan lihat hanya ada yang dilihat. Kita mesti cari tanda-tanda. Itu baju, ini karpet, karpetnya kotor kalau yang lihat begini terus kan. Warnanya hijau. So we look at the sign all the time. Kita selalu melabel. We always do the sign. Ini now we talking about emptiness. Sunyata. Sebetulnya bisa lihat dari berbagai macam. Bahkan yang disebut badan ini. Badan ini. Yang badan ini yang mana? Your body gitu. Atau my body gitu. Is it the head? No. Is it the, apakah ini? No. Yang ini? No. Apakah kumpulan semua ini? Tidak, no. Kalau begitu, yang namanya badan ini lain dengan ini atau sama dengan ini? Ini pertanyaan semacam ini. Sebetulnya bukan cuma asal ngomong. Ini luar biasa pentingnya. Jadi seandainya ini benar-benar sunya atau kosong. Nah, konsep sunyata ini tidak pernah berarti nothingness. Ini baru sampai halaman pertama ini. Sebetulnya mau dilompatin juga kalian gak ngerti kok. Kalau saya baca ini terus. Ini pun sebetulnya kalau saya mau pilih satu-satu persatu, kita bisa berhenti setiapnya itu bisa jam-jaman. I take the last one here. Ini Ratnakara, pujian ke Lord Buddha yang terakhir. Dua bait terakhir ini. Yang di depannya ada berapa? Oh, I don't know. Ya, satu, dua, banyak lah. Ini dua yang terakhir. Di sini Ratnakara menerangkan. Mereka ini semua udah pemuda-pemuda ini semua artinya mereka sudah bertekad mencapai pengukuhan. Udah saya tekad. Saya berikrar, saya mencapai pengukuhan. Ini sudah sampai terakhir. Lalu, ini makanya ini lalu nanti dia akan tanya sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam memuji Lord Buddha pun, ini sudah menerangkan bahwa mereka tahu ini artinya. Jadi pertama tadi signless, right? You know signless. Kemudian yang ini sekarang emptiness, sunyata. Ini ternyata tidak cuma bunga. Apapun kalau kita pikir begitu. Misalnya, apa ya Pak Teddy ya? Misalnya kemarahan Pak Teddy. Kemarahan. Atau jangan kemarahan, ketakutan dah. Ketakutan ini. Ketakutan. Kalau rasa ketakutan ini, rasanya gimana Pak Teddy? Cemas, benar-benar ada sesuatu ya, yang dicemasin gitu. Dan biasanya orang ketakutan kan gak pernah ketakutan yang sudah lewat gitu. Ketakutan biasanya akan datang. Berdasarkan yang sudah lewat, iya. Tapi ketakutan konsekuensinya gitu misalnya. Atau ketakutan sesuatu yang akan datang. Itu kalau kita lihat di analisa seperti ini. kita cari apa yang namanya ketakutan. Tanda-tandanya ketakutan gimana, Sas? Nggak bisa tidur, pikiran begini, deg-degan atau gimana. Tapi kalau kita cari yang namanya ketakutan, selama kita, semakin kita analisa, semakin kita cari, ternyata yang ada hanya apa? Sekarang, sorry, Pak Teddy tadi mengatakan cemas ketakutannya. Biasanya ketakutan ini ada sesuatu yang ditakutin. Right? Entah ini kondisi, entah ini tikus, atau orang kan banyak, ada yang takut tikus, ada yang takut, takut kecoa. Sebetulnya nggak masuk akal orang takut kecoa. Kecoa paling besar seberapa sih? Kamu kok bisa takut kecoa ini ya, heran saya. Kalau geli itu kan tertawa karena ada joke istilahnya. No, anyway, ada yang ditakutin kan? Kita anggap yang ditakuti ini real, makanya kita takut. Padahal kalau kita gunakan sistem ini, seketika kita telah kita lihat ketakutan itu sendiri, penetrating wisdom, kita lihat begini, ketakutannya akan hilang. Yang ada hanya rasa takut. Nah kalau ada rasa takut, sebetulnya harusnya oke-oke aja kan ya. Rasa takut dengan rasa geli, dengan rasa senang, dengan rasa apa, itu jenisnya sama. Cuma penampilannya lain. Rasa takut begini, ya misalnya makanan agak asin gitu. Atau agak pahit gitu. Kalau rasa geli mungkin kecut gitu. Tapi dalam golongan rasa, ini hampir semua sama. Sebetulnya rasa takut, rasa geli, kalau kita tahu itu hanya rasa, sebetulnya handle-nya lebih mudah kan? Tapi biasanya apa yang kita urus? The sign. Tandanya, isinya. Yang kita urus, objeknya. Kita yang urus, that is what we trying to do. Yang kita coba pecahkan, objeknya, tandanya. Bukan rasa takutnya. Kalau rasa takutnya oke, okay, sebetulnya. Rasa takut itu kira-kira berapa lama? Ya kalau kita gak terus-terusin, gak kita masukin begini, cepat kan hilang. Tapi yang kita urus biasanya objeknya. Objeknya ini fiktif. Objeknya ini gak nyata, belum kejadian. Ya tapi ngomong kemungkinan terjadi. Ya yang ada hanya memikirkan kemungkinan terjadi. Tapi nanti misalnya itu benar-benar terjadi, yang ada rasa apa? Ya gak tahu lah, misalnya rasa malu atau rasa sedih, yang pasti bukan rasa takut lagi. Jadi sebetulnya rasa takut is totally, totally useless. Tapi siapa yang berani bilang di sini tidak ada yang tidak takut masa depan? Ini juga not so useful. Mikir mengenai masa depan is good. Tapi takut mengenai masa depan, it doesn't make sense. Mikir mengenai masa depan, okay. Tapi kamu khawatir tentang apa yang kejadian di masa depan, itu tidak masuk akal. Karena yang ada hanya rasa takut. Dengan sendirinya kamu gak ngerti kan. Kamu mau pindah ke sana atau mau berbuat ini, ya gak ngerti nantinya gimana. Kadang-kadang ketemu rasa takut kan. Kalau timbul rasa takut itu dipikir dulu. Perlu gak sih rasa takut ini? Tapi karena justru kamu punya rasa takut ini yang nanti mewarnai cara kamu mengambil keputusan, ini loh yang salah. Karena dengan rasa takut ini, keputusan yang kamu ambil, ini sering tidak benarnya karena landasannya keliru. Apa pengambilan faktanya keliru, faktanya sudah keliru. Makanya waktu kamu lihat rasa takutnya, kebanyakan wrong decision in our lives, itu sebetulnya karena based on the wrong information, karena wrong base. Makanya kalau kamu sudah begitu, nah ini makanya ya, makanya misalnya kalau kalian bisa tahu bahwa segala sesuatu ini mempunyai sifat tadi, jadi apa sunya tadi, this is so, ini lagi dan lagi dan lagi appearing di here. So I stop di apa gebrakan pertama ini supaya nanti ini nanti muncul berkali-kali di Vimala Kirti. Kalau kita bisa benar-benar ingat tadi bahwa ini semuanya ini tidak mempunyai apa-apa. Jadi cara kita melihat di sini ini mempengaruhi sekali. Justru karena ini sunya. Makanya bunga ini sunya, tidak mempunyai sifat kebungaan. Makanya saya bisa tanya kan, siapa yang suka seruni? Mungkin ada beberapa. Kemudian siapa yang suka bunga mawar? Mungkin ada beberapa. Mungkin ini sebetulnya menandakan bahwa sebetulnya yang ada hanya rasa suka atau rasa enggak suka. Base-nya bukan ini. So knowing that, yang ketiga yang disebut wishlessness, apranihita ta, anpranihita, apranihita ta, wishlessness. Ini juga penyakit. Setiap kali kita berpikir, setiap kali kita bertindak atau berbuat, selalu secara enggak sadar there is a small wish. I wish it's like this. Atau I wish it's like that. Selalu akan ada semacam harapan. Jarang sekali kita berbuat sesuatu tanpa harapan apa-apa. Misalnya Yenjin lagi sisir rambut gitu. Itu mesti juga punya apa a wish. You know. Kalau tadi memang sengaja rambutnya diturunin karena agak ngantuk kan, biar enggak kelihatan. Dan biar supaya penampilannya seperti di mangga itu kan rambutnya. Yang saya heran di mangga itu orang enggak pernah sisiran. Selalu di komik-komik itu ceritanya rambutnya kan selalu ya seperti rambutnya Atom ini. Itu kalau saya rambutnya begitu itu masih saya diomelin orang banyak. Kamu bangun pagi belum sisiran udah kemana-mana gitu. Padahal kamu ini berapa lama tadi bikin begitu? Setengah jam. Pakai gel. Banyak atau sedikit? Banyak. Wah. Ini. Saya kira-kira pantas ya enggak pakai gitu. Tapi saya wajahnya begitu loh kalau bangun tidur biasanya. Kalau rambutnya enggak panjang. Makanya saya enggak sabaran mesti potong pendek. Jarang sekali kita berbuat sesuatu itu ujung-ujungnya you wish for something. Dan makanya emptiness, soundlessness, dan wishlessness. Ini tiga yang disebut vimoksha mukha ini. It's a very very important understanding untuk bisa apa mengerti buku Geshe Wangyal yang namakan Three Doors to Liberation. Ini satu buku beliau membicarakan mengenai tiga ini dan kita membicarakan in 20 minutes. So because you're all very smart. Kemudian Ratnakara mengatakan, Lord, these 500 young Likyavis are truly on the way to unexcelled perfect enlightenment. Anuttara samyaksam bodhi. And they have asked, what is the bodhisattva purification of Buddha field? Please, Lord, explain to them bodhisattva purification of Buddha field. Lord Buddha, ini 500 pemuda-pemuda dari Likyavis ini benar-benar ingin mencapai, kata mencapai ini, ingin on their way, dalam jalan untuk mencapai, on the way to unexcelled perfect enlightenment, anuttara samyaksam bodhi, anuttara, unexcelled, tidak ada yang lebih tinggi, perfect samyaksam, enlightenment bodhi. Dan mereka bertanya, what is the bodhisattva purification of the Buddha field? Nah, Buddha field di sini ini Buddha Setra. Buddha Setra. Mereka menanyakan bagaimana para bodhisattva ini mempurification apa itu? Mempurify? Hah? Memurnikan? Atau membentuk Buddha Setra ini? Please Lord, explain to them bodhisattva purification of Buddha field. Ini kalau pakai, boleh pinjam dari apa disiplin lain, ini mereka tanyanya ini kan, caranya bagaimana sih masuk surga itu? Ini tanyanya kira-kira begitu. It's almost equivalent to that. Sebab di sini, bagaimana mengenai purification of Buddha field, ini artinya, caranya bagaimana sih? Kita memang sampai di sana, tapi bagaimana caranya membuat ini? Makanya Lord Buddha senang sekali. Good, good young man. Your questions to Tathagata about the purification of the Buddha field is indeed good. Bagus sekali pertanyaanmu. Maka, therefore young man, listen well and remember. Makanya, coba kamu dengarkan dengan seksama dan ingatlah. I will explain to you purification of the Buddha field of the Bodhisattva. Saya akan terangkan ke kamu apa cara memurnikan atau membuat Buddha Setra ini. Ini di sini memang diterangkan oleh Lord Buddha mengenai Buddha field atau Buddha Setra. Jadi Setra ini sebetulnya sering diterjemahkan field atau ladang atau apa ini. Setra ini artinya banyak, artinya juga tempat atau lapangan atau memang tempatnya juga kadang-kadang untuk sesuatu supaya sesuatu itu menanam sesuatu supaya sesuatu ini tumbuh. Setra. Tapi juga dibentuk, makanya di dunia perwayangan perang Bharatayuddha ini terjadinya di Kuru Setra. Di bidang para kuru pertempurannya ini ada di Kuru Setra kalau yang mengikuti perwayangannya. Lalu saya baca bahasa Inggrisnya ya, kamu ngikutin nanti sebentar. Noble sons, a Buddha field of bodhisattvas is a field of living beings. Why so? A bodhisattva embraces a Buddha field to the same extent that he causes the development of living beings. He embraces a Buddha field to the same extent that living beings become disciplined. He embraces the Buddha field to the same extent that through entrance into a Buddha field, living beings are introduced to the Buddha gnosis. Buddha gnosis ini di sini adalah nyana, apa all the Buddha. Jadi dikatakan Lord Buddha mengatakan sebetulnya kalau kamu mau tahu Buddha apa Buddha Setra ini adalah setra untuk makhluk-makhluk semuanya. Jadi dikatakan kalau kamu mau buat Buddha Setramu, kalau kamu mau membentuk surgamu, nanti ada keterangannya di sini. Ini bukannya kamu itu pergi kemana-mana, bukannya kamu ini harus membuat kemana. Buatnya itu justru ini loh, di dunia para makhluk-makhluk ini. Dikatakan, justru nanti ini di sini satu persatu. Buddha Setra ini terbentuknya dari kemurahan hati. Makanya nanti Buddha Setramu dikatakan. For example, Ratnakara, a bodhisattva's Buddha field is a field of positive thought. Jadi misalnya Buddha Setra ini nanti terbentuknya terdiri dari cara-cara pandang kamu yang positif. Jadi orang-orang yang lahir atau yang ada di Buddha Setramu ini, jika mereka nanti mencapai pengukuhan, para makhluk itu akan bebas daripada hipokrisi ini apa? Kemunafikan dan deceit. Jadi karena kamu positive thought, kamu tidak munafik dan kamu tidak apa menipu di sini, makanya ini akan dilahirkan di Buddha Setra semacam itu. Artinya kalau kita ini punya punya positive thought selalu apa-apa yang dilihat dari segi baiknya, di duniamu itu nanti penuh orang-orang yang intinya hanya beritikad baik. Kalau duniamu ini kamu penuhi, kamu ini sekarang dengki, benci, mencurigai orang, tentunya duniamu akan penuh dengan orang-orang yang benci, dengki, dan mencurigai kamu. Ini satu persatu di sini. A Bodhisattva Buddha is a field of high resolve. Asaya. Ini, high resolve ini, tekad. Oke, saya ingin berbuat begini. Makanya ini satu persatu. Jadi, asaya ini keyakinan, kemauan kamu misalnya. Kemudian, a Buddha field is the magnificence of the conception of the spirit of enlightenment. Ini bodhicittapada. Jadi yang satu ini bertekad selalu ingin membuat hidup ini berguna buat sesama. Yang berikutnya ini mengatakan bahwa bodhisattva ini mempunyai tidak hanya bertekad, tapi semua tingkah lakunya, semua tindak tanduknya, tujuannya ini supaya membantu semua orang ini mencapai potensi tertingginya, mencapainya seperti ini. Kemudian makanya disebut conception of the spirit of enlightenment. Ini spirit of enlightenment here bodhicitta. Nah, di sini ini ada pesan sponsor sedikit. When he attains enlightenment, living beings who are actually participating in the Mahayana will be born in this Buddha field. I don't know. I don't believe at that time there is Mahayana Hinayana. But then again, what do I know? Tapi saya kira maksudnya di sini, untuk buat mereka-mereka yang merasa kepedulian terhadap sesama, ini akan dilahirkan di sini. Nah, Hinayana di sini ini tidak mencemoohkan Theravada atau apa. Ini artinya orang-orang yang hanya mengurusi kepentingan diri sendiri, termasuk Sariputra, makanya semuanya dijewer satu persatu di sini ini urusannya begini. A Bodhisattva's Buddha field is a field of generosity. When he attains enlightenment, living beings who give away all their possession will be born in this field. Jadi dikatakan Bodhisattva's Buddha Setra ini adalah setra atau ladang atau lahan kemurahan hati, generosity, dana di sini. Sebab jika bodhisattva itu mencapai pengukuhan, mereka-mereka yang mempunyai kemurahan hati ini akan dilahirkan di Buddha Setra ini. Kemudian dari itu lalu dana, sila, santi dan berikutnya. Ini mereka masih di sini. etc. Tiga halaman kemudian ini fast forward. Intinya Lord Buddha ini menerangkan satu persatu, kalau kamu mau, tadi pagi kita membicarakan mengenai dunia dan alam, right? Alam itu apa? Loka, apa yang kamu alami, alammu. Jadi di sini Lord Buddha ini loh, kalau kamu mau bikin surgamu, kalau kamu mau bikin Buddha Setramu, kalau Buddha Setramu kamu penuhi dengan kemurahan hati, semua yang kamu ketemui di situ itu semuanya bermurah hati. Kalau kamu mau di alammu ini semua orang mempunyai moralitas yang tinggi, kamu sendiri harus memperhatikan semua moralitas ini. Hanya dengan sempurnanya moralitasmu, duniamu dipenuhi oleh orang bermoralitas. Kalau kamu satu persatu, beliau mengatakan begini. Jadi luar biasa semua kan? Ini berarti hal terserah kamu. Kamu mau dunia, makanya kalau kamu mau duniamu bersih, misalnya tadi sambil berdiri tisu itu diambil, misalnya di sebelah shopping. Artinya bukan karena wah kasihan nanti panitianya bersihin, tapi dalam pemikiranmu sendiri, kamu mau hidup di dunia bersih atau tidak. Nah ini benar juga. Sehari-hari aja dah. Kamu sambil jalan, kamu lihat ada botol aqua, ada kertas di mana. Kalau kamu sedikit demi sedikit begini-gini, entah bagaimana cara kerjanya, lingkunganmu akan jadi lingkungan yang lebih bersih. Tidak hanya karena bersih begini. Seakan-akan dipaksakan kamu melihat segala sesuatu bersih. Sebab kalau yang gak bersih, kamu rapikan. Mulainya begitu kan. It's incredible. Incredible. You can try. And it's very true. Kalau kamu lihat temanmu itu pelit, misalnya. Mungkin bukannya berarti tadi siapa yang mengatakan itu refleksi of our mind. No. I have something to do with it. Tapi seandainya kamu sendiri terus kamu menjadi pelit, tapi terus kamu ngomong ke temanmu, wah gak taunya orang pelit itu juga gak enak. Ini, gak enaknya kenapa kan ini punya uang. Ya, sebetulnya tadi juga saya pikir sebetulnya untuk dia atau untuk saya. Terus saya hitung. Saya, dia, saya. Ya saya. Gitu kan. Itu pas hitungannya kan. Pas saya, ya untuk saya. Sebetulnya sudah fair kan. Saya, dia, saya. Ya saya, gitu kan. Oh, oke, gitu. Lalu kamu merasa, seandainya tadi saya bantu yang lain, mestinya kok oke. Coba kamu buktikan. Selama kamu mau duniamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pelit, kamu coba tidak jadi pelit. Bahkan hampir dipastikan. Kalau kamu dikelilingi orang-orang pelit, kamu sendiri saya kira kok pelit. Hampir dipastikan. Tidak berarti lalu kemana-mana bagi-bagi duit, terus itu nanti kamu duniamu dikelilingi oleh orang-orang bodoh. It's not that. Tapi generosity ini tidak urusan beli-memberi. Generosity ini, kemurahan hati ini tidak keberatan kamu berbuat apapun untuk yang lain. Makanya nanti kita juga membicarakan mengenai dana paramita di sini. Dana yang paling tinggi adalah dharma dana. Kamu bikin persembahan dharma. Ini di sini luar biasa sekali. Karena dharma yang kamu kita pikir kalau sudah beri ini oke. Tapi sebetulnya bukan itu kan. Sebetulnya berani enggak di dalam hatimu ini kamu memiliki kemurahan hati, kamu tidak sayang sama sekali memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu tidak cuma barang. Waktu, perhatian, care, love, cuddles, smiles, whatever, you know. Then you really have. Nah, untuk itu kamu harus tahu yang butuh ini, kamu beri ini, butuh ini, butuh ini. Dan ini, begini ini, lama-lama, kamu akan dikelilingi oleh orang yang karakternya sama dengan itu. Ini Lord Buddha mengatakan begini. Bahkan baik semua kan. Nah ini, sambil mengatakan begini, Sariputra, you know, he is very good thinking, smart. Iya kan, Sariputra kan. Dia mengatakan, if the Buddha field is pure, only to the extent that the mind of the Bodhisattva is pure. Halaman 18. Jika Buddha Sutra ini murni atau begitu bersih, sehubungan dengan pemikiran-pemikiran Bodhisattva yang bersih tadi, then when Sakyamuni Buddha was engaged in the career of the Bodhisattva, his mind must have been impure. Otherwise, how could this Buddha feel appear to be so impure? Ini India, Vaisali. Delhi pun tidak, ini di Vaisali. Sariputra mikir, oh, kalau memang benar, kamu semua, Lord Buddha, Sakyamuni ngerangkan bahwa, wah, Buddha Bodhisattva, Buddha Setra ini terbentuknya karena pure generosity begini. Kok sekarang seperti ini Buddha field-nya? Sariputra bilang ini di India waktu itu. Mungkin ya, waktu itu ada anjing korek-korek mau makan begini, panas, berdebu, dan semuanya serba kotor. Ini 2500 tahun yang lalu pun India mungkin juga kurang menarik dari segi kebersihan, dari segi mungkin sampah-sampah di mana-mana. Dan Sariputra mikir, oh, kamu ngomong katanya semua ini begini. Kalau begitu, waktu kamu jadi bodhisattva juga kurang canggih kamu, mesti pikiran begini. Nah, Lord Buddha tahu apa yang dipikirkan Sariputra. Ini is my favorite one. What do you think, Sariputra? Is it because the sun and the moon so impure that those blind from birth do not see them? Apakah matahari dan bulan itu bersalah, atau apakah kesalahannya ada di matahari dan bulan jika si buta ini tidak bisa melihat kesempurnaan? Tentunya, makanya saya buta. No Lord, it is not so. Oh, enggak. Ya, enggak bisa lihat matahari bulan ya karena buta, bukan salahnya matahari dan bulannya, gitu kan. Sariputra ngomong kayak no. Kemudian in the same way, Sariputra, the fact that banyak orang living beings tidak bisa melihat kemudian Buddha Setra ini karena orang-orangnya ini memang tidak mempunyai kapasitas untuk melihat. Makanya kita yang lihat tadi signlessness. Selama kita lihat sign, selama kita punya wish, kita lihat sesuatu itu exist from its own side, itu selalu dipengaruhi oleh karma-karma kita yang lalu. Makanya apapun di kehidupan ini, apa yang kita rasakan ini sebabnya karena kita dulu punya kecenderungan semacam itu. Makanya kita dipaksakan melihat itu. Makanya Sariputra proteskan, kalau begitu kamu seperti ini. AC-nya berisik, ini kapetnya kurang, kok semacam ini. Makanya lo berasa Sariputra, apa salahnya matahari dan bulan jika si buta tidak bisa melihatnya? Tentunya tidak, gitu kan. Nah, terus, no, Lord, ini. Makanya bilang begitu. Maka diterangkan, so due to their own ignorance, it is not the fault of the Tathagata. Sariputra, the Buddha field of the Tathagata is pure, but you do not see it. Kamu enggak melihat Sariputra. Oh, enggak. Tapi dalam hati, dia masih merasa, yes. Tapi dia lihat kanan kiri kan, ini masih, kok begini gitu kan. Sampai di sana ada yang namanya Brahma, Betara Brahma dari Sikkim, pencipta dunia ini, juga tahu dia ngomong begini. Sariputra ditendang, kamu ini jangan mikir begitu. Yang diomongin beliau ini benar sekali, kamu yang gak lihat begini. Lalu Lord Buddha tahu, wah Sariputra ini enggak begitu percaya. Lalu Lord Buddha turun, jempol kaki beliau sentuhkan di tanah. Seketika itu juga semuanya berubah menjadi Buddha Setra. It is incredible. Billion world galactic universe with his big toe. Rupa-rupanya kalau jadi Buddha, jempol kakinya big. No, it doesn't mean that. It doesn't mean that. But it is translation, big toe. Lagi bengkak sekali. And suddenly, it was transformed into huge mass of precious jewels. Seketika itu juga, dunianya ini, alamnya Sariputra, terbuat dari semua ratna mutu matikam, manikam. A magnificent array of many hundreds of thousands of clusters of precious gems. Bermacam-macam ratusan ribuan permata-permata berharga, precious gems. Sebegitu indahnya, seperti universe, seperti alam dari tata kata Ratna Vyuha. Ratna Vyuha ini apa yang disebut the jewel things. Jadi ya bayangkan seperti toko perhiasan tapi yang seluas, wah kalau cuma TA kecil ini kan apa huge yang namanya Ananta Gunaratna Vyuha. Ini dikatakan semuanya, and everyone in the entire assembly was filled with wonder. Semua bingung melihat begini kan, dan mereka bingung lagi sebab semua masing-masing tidak duduk di cushion seperti ini. Semua duduk on the throne jeweled lotuses. Semuanya. Nah ini ceritanya. Kalau kalian ini karmanya memang cukup pure, kaki kamu tidak akan pegel dan tidak akan sakit. Di pantat juga nyaman, tapi karena karmamu belum nyukupin, kamu tetap cushion seperti ini. Sebab kalau kamu karmanya ini, dan Lord Buddha tidak mengasihkan big toe di sini, ini benar-benar a throne with jewel lotuses. Jadi pada suatu ketika nanti, entah satu jam lagi atau tidak wajar, kalau mendadak kamu sudah merasa duduk di jewel lotus, ini berarti karma kamu sudah bersih. You and pure, bisa melihat begini. So this is what it means. Nah, Sariputra baru lihat. Kemudian Lord Buddha tanya lagi, Sariputra, wow, I like this one. Do you see the splendor of the virtues of the Buddha field? Bisa lihat enggak kamu sekarang di sini? Oh yes, 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 Lord. Ya, yeah. Gini kan ya. Yes. Here before me is a display of splendor such I've never heard or beheld before. Saya enggak pernah dengar, enggak pernah lihat keadaan seperti ini. Wow, luar biasa. Sebab semuanya seperti lihat untuk pertama kali 3D TV. Apa lihat. Oh, ya benar-benar kapok sekali dia. Kemudian Lord Buddha mengatakan, Sariputra, the Buddha field is always thus pure. But, dia mengatakan, jadi Lord Buddha mengatakan, Buddha field ini, Buddha Setra ini selalu begini, selalu pure. Tetapi, the tathagata makes it appear to be spoiled by many faults. Memang kelihatannya supaya tampil tidak sempurna dan mempunyai banyak kekurangan-kekurangan. In order to bring about the maturity of inferior living beings, supaya mereka, para makhluk ini, menjadi lebih dewasa dari cara melihatnya. For example, Sariputra, sebagai contoh Sariputra, the god of Trimsa Haven, Trimsa ini dikatakan apa god of 33, ini di mana Indra segala macam ini tinggal. Di Mount Meru ada namanya apa, tingkat 33. Kalau tempatnya Kuairwati itu tingkat berapa ya? Wah, ketinggian. Ini turun 2. Ini turun ke 33. Dikatakan di heaven thing, all take their food from a single precious vessel. Dikatakan para dewa di alam 33 ini cuman makannya cuman dari satu bejana. Yet the nectar which nourishes each one differs according to the differences of the merit each has accumulated. Meskipun makan dari satu bejana, itu masing-masing merasakannya lain-lain. Karena ini semuanya mempunyai merit yang lain-lain. Dikatakan di sini. Just so, Sariputra, living beings born in the same Buddha field. Makanya seperti juga Sariputra, kita semua ini dilahirkan di Buddha field yang sama, tapi mereka ini hanya menikmati masing-masing cara lihatnya tergantung dari apa karma kita masing-masing. Kemudian dengan melihat begini dikatakan 84,000 makhluk saat itu juga mengalami penggugahan. Ini luar biasa, 84,000. Seandainya 84,070 gitu ya. Tapi ternyata tidak hanya sebatas 84,000, Dan yang 500 para hippies, Lee Chafee Hughes yang mendatang bersama Ratnakara mencapai tolerance of the ultimate birthlessness, diartikan di sini bahwa nantinya tidak akan lagi terlahir ke alam rendah. Kemudian setelah begini, Lord Buddha setelah memberi kuliah Sariputra, ditarik kakinya. Kemudian kembali lagi seperti dulunya. Jadi mungkin saya bayangkan Sariputra kan dulunya empuk, duduk gini tahu-tahu mulai kembali lagi. Udah habis ini anunya. Ini tesis. Ya, mereka cuma bisa ngomong. Then both men and gods. Para dewa-dewa dan para manusia-manusia yang mengikuti Sravakayana atau yang mengikuti Hinayana ini hanya bisa berpikir, anicca. Nah, that's true. All constructing things are impermanent. Jadi kalau sesuatu berubah, tekniknya anicca. It cop up. Jangan terima begitu. Anicca itu harusnya lebih bagus. Thereby, 32,000 living beings purified than understood. The 84,000 living beings who were devoted to the grandeur of the Buddha veil, having understood that all things by nature, but magical creation, all conceived in their own mind, the spirit of unexcelled, totally perfect enlightenment. Jadi, setelah Lord Buddha display ini, banyak orang di sana yang melihat itu benar-benar terkesan dan mengerti sebetulnya di sini bahwa caranya masuk surga itu begitu. Bagaimana coba caranya masuk surga? Atau bagaimana caranya masuk surga? Yes, caranya kind to others, benar. Tapi di sini yang penting, kamu bikin surganya sendiri. Di sini kuncinya, you created your own Buddha Center. Kamu sendiri yang bikin. Enggak ada yang akan beri kamu. Enggak ada yang sudah dikonstruk di sana tunggu kedatanganmu. Kamu tinggal masuk, check in, bawa kunci. No way. You do it yourself. Dan mau seperti apa, model seperti apa, besarnya seberapa, bersihnya seberapa, up to you. This is what he says. Lord Buddha di sini. Serious, but it's very, very profound. Karena semuanya ini, makanya untuk masuk di sana, kamu harus tahu bahwa segala sesuatunya ini, mengapa kok ini mungkin? Mengapa kok mungkin kamu menciptakan Buddha Setra ini sendiri? Karena segala sesuatu itu mempunyai tiga sifat tadi. Emptiness, soundlessness, and wishlessness. Selama kamu tidak dibatasi keinginan-keinginan, tidak dikotori oleh ingin itu, enggak ingin ini, right? Senang itu, enggak senang ini, itu wishlessness. Atau kamu tertarik karena ini bunga, ini kata, ini begini. Atau selama kamu tahu bahwa tidak ada betul ya dari sana yang kamu ingini, bahwa ternyata semua itu hanya pengalaman, hanya apa yang kamu alami, maka Buddha Setramu itu seperti yang kamu perbuat tadi. It's a very, very powerful message. Bahwa di samping all dengan kemegahan dan yang fantastis ini mungkin sekali waktu Lord Buddha menerangkan semacam ini. Bahwa, nah di sini lain sekali pemikiranmu dengan pemikiran kita di dunia ini. Pemikiran kita di dunia ini kan kalau di Jakarta panas, naik ke puncak lebih dingin. Tapi di puncak macet. Lalu kamu pikir, cari lagi yang gak macet. Atau begini-begini. Makanya kadang-kadang, kamu seperti ngejar bayangan kan. Sebetulnya, lo kira-kira, dan hal yang jelas diterangkan di sini, ini, kapanpun kamu, kapanpun dan dimanapun itu, kamu hanya ada di sini dan sekarang. That's it. Hidupmu itu hanya ada di sini dan sekarang, now and here. Enggak ada hidup di tempat lain. Makanya di sini sutra ini dibuka dengan apa the purification in profit. Okay. 10 minutes break. Ya, ini tadi yang tiga ini menciptakan Buddha Phil sendiri. Benar-benar. Please, apa you just 10 minutes, right? Please.